بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الذي تعده جمعية الشباب المسلمين بمدينة دولسبخ للإخوة الذين عزموا على أداء مناسك العمرة. وهذا اللقاء هو بيان لمناسك العمرة والأحكام المتعلقة بها. ففي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بيشوف سا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المايس نتبكم هم إن شاء الله heute die Thematik für die Brüder, die die Absicht gefasst haben, die Umrah zu vollziehen. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وفي البداية قبل أن نشرع في بيان مناسك العمرة الأحكام المتعلقة بها، ينبغي أن أنبه على بعض الأمور الهامة التي قد يغفل عنها الكثير من الحجيج والمعتمرين. من هذه الأمور الهامة أولا تجديد النية، فينبغي لمن عزم على أداء النسك سواء كان حج أو عمرة أن يجدد النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعليك أيها المعتمر، يا من عزمت على أداء النسك، أن تبتغي بعملك وجه ربك عز وجل. هذه مسألة هامة. الثانية أن تقبل على تعلم الأحكام لكي تؤدي العمرة وفق سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن العمل لكي يقبل لابد له من شرطين بعد الإسلام: الأول الإخلاص أن تبتغي به وجه ربك، الثاني المتابعة لهدي النبي، كيف اعتمر النبي، كيف أدى النبي المناسك، فتتبع نبيك في أداء النسك. المسألة الثالثة وهي من الأهمية بمكان، أن تقبل على أداء العبادة إقبال المودع، فأنت لا تدري يا ترى هل تكتب لي عمرة أخرى، يا ترى هل أتمكن من زيارة الحرمين مرة ثانية أم لا، فلا بد أن تقبل على العبادة إقبال المودعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا المنهج في قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا صلاة مودع. يعني مودع؟ مودع كأنها آخر صلاة أؤديها لله رب العالمين، بعدها يقبضني الله عز وجل، فكيف أؤدي هذه الصلاة؟ وكذلك المعتمر لابد أن يعتبر أن هذه العمرة هي آخر عمرة ربما يؤديها، فكيف يغتنم الأوقات في بلاد الحرمين؟ واضح؟ أنت الآن مقبل على زيارة الحرم المكي، أنت الآن مقبل على زيارة الحرم المدني، ومعلوم يا إخوة أن العبادات تتفاضل وفق الزمان ووفق المكان. الحرم المكي مثلا الفريضة بمئة ألف فريضة، الركعة تعادل مئة ألف ركعة، الحرم المدني الفريضة تعادل 1000 فريضة، والركعة تعادل 1000 ركعة، فلابد أن تنتبه لهذا، فاغتنم الأوقات في تلك البلاد في فترة العمرة، إن هي أيام معدودة، تقريبا 4 أيام في المدينة ومثلها أو يزيد قليلا في مكة، فدي غنيمة وفرصة أنك تغتنمها، لأن البعض أحيانا لا يعي مثل هذه المسائل العظام في المناسك، فتضيع الأيام هو في كسل. شوف سبحان الله، تحمل مشقة السفر والنفق وترك الأهل وترك البلاد وبعدين يضيع الأوقات، تبقى مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. فاغتنم، يبقى اللي أقبل على العمرة لابد أن يغتنم الأيام. طب يا عم الشيخ، معنى كده إن أنا ما روحش الأسواق واشتري بعض الحاجيات؟ مين قال لك كده؟ بالعكس، ده حتى في ذهابك للأسواق بتجدد النية، فيبقى وقتك وانت بتشتري بعض الهدايا في ميزان حسناتك. ازاي هروح الأسواق ليه؟ والله ممكن هشتري شيء للزوجة. طيب، ما هو شراءك للزوجة من النفقة اللي فيها أجر وفيها عبادة، انوي أن تكون لله. يبقى وانا بشتري هدية للزوجة ببتغي وجه مين؟ وجه الله عز وجل، ان انا اقوم على النفقة الواجبة واقوم على زوجة بحيث ادخل عليها السرور. والنبي يقول افضل الاعمال سرور تدخله على مسلم، ولا شك ان اقرب المسلمين لك بعد الوالدين الزوجة والاولاد. يبقى انت بتدخل الفرحة على الزوجة، هجيب للاولاد بعض الهدايا، ايوه ابتغي وجه الله ان انا ادخل السرور على اولادي واقوم بالنفقة الواجبة. طيب والله هجيب هدية لصديق أو أخ، برضو ابتغي وجه الله عز وجل، تهادوا تحبوا، أنا أذهب لآتي بهدية لأخي من باب الحب والود والأخوة الإيمانية. يبقى أنا عايزك دايما كده تغتنم كل شيء يكون لله عز وجل. يبقى أنت ماشي في السوق عشان تشتري بعض المشتريات ومشيك في ميزان حسناتك، بتشتري والسلعة اللي هتشتريها بتعد من الصدقات المأجور عليه، إنها نفقة لله عز وجل. يبقى إذن دي فرصة إن ربنا اصطفاك ومن عليك إنك هتروح تعمل عمرة، فاغتنم الوقت بقى. يبقى إخلاص لله، هتعلم المناسك عشان أتبع هدي النبي، هعمل العمرة وكأني مودع، يعني آخر عمرة أعملها، ربما لا أمكن من أداء عمرة مرة ثانية، واضح؟ فنبدأ نهتم بالمناسك ونهتم بالأعمال، واحفظ لساني وأعمالي، لأنها هي فترة وجيزة جدا هقضيها هناك. وكما تعلمون القاعدة اللي عندنا دايما، ذلك الوقت سيمضي، الوقت بيعدي بسرعة، فاغتنم أن يكون الوقت في ميزان حسناتك لعلها تكون المنجية، فأنت لا تدري أي الأعمال يقربك إلى الله عز وجل. يبقى دي المسألة اللي أردت التنبيه عليها أولا قبل أن نشرع في البيان.
Liebe Geschwister, bevor wir inshallah mit dem Erläutern der Vollziehung der einzelnen Riten beginnen, gilt es ein paar wichtige Hinweise zu geben bezüglich der Umrah. Das erste ist, dass man seine Absicht erneuert, dass diese Umrah-Reise eine Reise ist, die einzig und allein yani das Angesicht und das Wohlwollen Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Taten sind entsprechend den Absichten. So soll jeder von uns seine Absicht erneuern, dass diese Umrah eine Umrah ist, mit der ich lediglich das Wohlgefallen und das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala anstrebe. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man die Ahkam lernt, yani dass man lernt, wie was zu vollziehen ist, wie was zu handhaben ist, basierend darauf, liebe Geschwister, dass es zu den Bedingungen gehört, dass eine Tat von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, nachdem man der Religion des Islam beigetreten ist, ist, dass man Ikhlas bei der Tat hat und Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, die Voraussetzung, dass eine Tat angenommen wird, nachdem du natürlich, dass du der Religion des Islam beitrittst, ist natürlich das absolute Fundament. Aber damit dann eine Tat von dir angenommen wird, muss sie erstens was haben? Ikhlas haben. Yani einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal in deiner Anbetung einzig sprechen und die Mutaba'a, die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der dritte wichtige Punkt ist, dass man yani, Allah subhanahu wa ta'ala bei dieser Vollziehung so gegenübersteht und so ein Gefühl hat, dass es vielleicht die letzte Möglichkeit ist, basierend darauf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, betet euer Gebet so, als wäre es das verabschiedende Gebet, als wäre es das letzte Gebet, das man vollzieht. Und genauso sollte jeder von uns, der inshallah vorhat, die Umrah zu vollziehen, dass man ein Gefühl bei sich hat, dass man das zu schätzen weiß, dass man sich selbst nicht zu sicher ist, dass man sagt, nächstes Jahr werde ich sowieso noch einmal eine machen und in 2 Jahren werde ich Hajj machen und so weiter und so fort, sondern wer weiß, ob man diese Zeit überhaupt erlebt. Also vollzieht man diese Umrah so, als wäre es die einzige und letzte Möglichkeit, diese Umrah zu vollziehen. Man sollte ebenfalls, liebe Geschwister, die Zeit zu schätzen wissen, die Zeit zu schätzen wissen, in der man dort ist, basierend ebenfalls darauf, wie authentisch überliefert, dass die Pflicht bzw. die gute Tat, die man vollzieht in Mekka, dass diese belohnt ist von Allah subhanahu wa ta'ala 100.000 Mal mehr als in übrigen Orten. Dass diese Tat von Allah subhanahu wa ta'ala so belohnt wird, 100.000 mehr als an übrigen Orten. Und die Tat oder die gute Tat, die man vollzieht in Medina, ist 1.000 Mal höher an Stellenwert als in übrigen Gegenden. Deswegen sollte man sich das zu schätzen wissen. Yani, wenn du dich in Medina befindest und wir werden inshallah unsere Reise oder beginnen damit, indem wir inshallah die ersten Tage in Medina verbringen, dass du weißt, dass du das, was du dort vollziehst, dass es 1000 Mal bevorzugter und besser ist. Und sobald wir inshallah in Mekka sind, ist die Tat 100.000 Mal besser als an übrigen Orten. Und hier gilt es, eine Erläuterung zu erwähnen. Viele Geschwister, yani manchmal bewegt man sich entweder in dem einen Extrem oder in dem anderen Extrem. Aber wie in vielen Dingen ist die gesunde Mitte das Beste. So hat der Sheikh erwähnt, heißt das etwa, wenn ich sage, dass in Medina die Tat so viel wert ist und Mekka ist die Tat so viel wert, dass ich mich überhaupt nicht zu den Märkten begehe oder ähnliches? Nein, das ist ein falsches Verständnis. Aber man sollte bei der Begehung des Marktes beispielsweise oder beim Kaufen und Erledigen von Einkauf, sollte man die richtige Absicht haben. Denn wie die meisten die Geschenke kaufen werden für Familienangehörige, für Freunde oder ähnliches, man sollte bei all diesen Dingen eine richtige Absicht fassen. Du gehst jetzt dorthin und du kaufst ein Geschenk für deine Frau und du verlässt die Moschee, du gehst in den Markt, dann hast du die Absicht, dass du was machst, dass du ausgibst auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, um deiner Frau etwas zu kaufen oder deiner Mutter, deinem Vater, deinen Geschwistern, Freunde, Nachbarn oder wie auch immer. Basierend darauf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die gewaltigste Tat ist, dass man Freude in das Herz eines Muslims bringt. Und darüber gibt es keinen Zweifel, dass die Nahestehendsten zu dir deine Eltern sind, deine Ehefrau ist im Falle der Ehefrau, deinem Ehemann, deinen Kindern, deinen Freunden, deinen Verwandten und so weiter und so fort. Das heißt, man sollte bei all dem, liebe Geschwister, ein gesundes Maß haben. Man sollte zu schätzen wissen und immer wieder die Absicht neu fassen, dass das, was ich vollziehe, dass das einzig und allein dafür ist, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen.
هناك رسالة مختصرة ومفيدة نافعة أحسبها لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بيشرح فيها مناسك العمرة باختصار شديد جدا فأردت أن نعرج عليها في هذا اللقاء ونبدأ بتعريف العمرة. إيه هي العمرة؟ العمرة في اللغة العربية بمعنى الزيارة، فأنت عندما تقول جاءنا فلان معتمرا أي جاءنا زائرا جاي يزور، فمعنى عمرة زيارة بيت الله الحرم للطواف بالبيت وللسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. أدي مفهوم العمرة، فهي عبادة من العبادات ونسك من النسك، معناه أن حضرتك عزمت على أن تزور مكة من أجل النسك، بيكون بإحرام بطواف بسعي بين الصفا والمروة مع الحلق أو التقصير. ده مفهوم العمرة. طيب العمرة يا إخوة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لما تقرأ القرآن هتجد قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، هذا من الكتاب. حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، طبعا هذه الآية في سورة البقرة 196 عشان المترجم. في السنة يقول النبي عليه الصلاة والتسليم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه عند البخاري ومسلم. شوف هنا فضيلة هذه العبادة، لأن المرء عندما يعرف فضل العمل الذي يقوم به هيعمله بحب وبانشراح صدر، لأن أنا عارف إيه القيمة المترتبة عليه. فالعمرة إلى العمرة كفارة للذنوب والأثام، طبعا إذا اجتنبت الكبائر كما جاء في بعض النصوص. وقد أجمعت الأمة على مشروعية العمرة، أجمعت الأمة على مشروعية العمرة. وعن فضلها قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، أو كما قال النبي. عشان كده قالوا العلماء أفضل أوقات العمرة رمضان أفضل، لكن ليس لها وقت محدد. فالعمرة في طول السنة في أي وقت من العام تؤدي العمر، إنما أفضل الأوقات فين؟ في شهر الصيام، لأنها بتعدل في ثوابها حجة مع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب حكم العمرة إيه؟ هل هي واجبة أم هي سنة؟ اختلف العلماء على قولين. قول يرى أنها واجبة، قول يرى أنها واجبة، وقول يرى أنها سنة آكدة. طبعا الشيخ رحمه الله بيرجح أنها واجبة، الشيخ الثامن يرجح أن العمرة الأولى واجبة. ليه؟ لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه واحدة. أيضا استدل الشيخ رحمه الله تعالى بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند النساء وابن ماجة أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن، وطبعا في علم الأصول من ألفاظ الأمر على، كقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم. فمن ألفاظ الأمر في أصول الفقه لفظ عليكم أو عليك أو على، دي تفيد الوجوب. فالشيخ استدل بهذه النصوص على أن العمرة الأولى واجبة، والأمر واسع، فهو خلاف بين العلماء، خلاص خلاف بين العلماء في حكمها. المهم على أقل الأقوال أنها من آكد السنن، ولها فضائل عظيمة جدا جدا. ولذلك أمر النبي بالتتابع: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، أو كما قال النبي. يا الله، يعني الفقير نقول له روح يعمل عمرة، يا والله أعمل عمرة يا عم الشيخ، دي ب 1200 يورو صح؟
1500
يورو. هو أنت لسه بتحسب في العبادات يا رجل؟ من أنت أنفقت للدنيا كتير، اوعى تحسب في العبادات، ده مال للعبادة خلاص كده، اوعى تحسب لها. ما تقولش يا ايه، مش بالزاف ولا حاجة بلغة المغاربة، لا مش بالزاف ولا، والله قليل جدا. ان ربنا يمن عليك وتصلي الصلاة الواحدة في الحرم بمئة ألف صلاة تدفع كام؟ فاهم؟ فاوعى تنظر للعبادات في تكاليفها المادية. في الدنيا ما بننظرش صح؟ عادي جدا لما اروح اشتري حاجة تعجبني بدفع وانا مبسوط صح؟ الواد محمد ده قاعد ابو مالك عايز يشتري يكه كده ما شاء الله عشان عنده مقابله، بيروح يجيبها ب 1000 يورو الكوستيوم صح، البدله، وهو سعيد ومبسوط صح، بدله شيك ولد، امال ايه صح. طيب الثاني حسام ده عايز يغير السياره، خلاص السياره عنده بقت صغيره وعايز واحده، بيروح يقول لك ويجي تباها، انا جبت في اسمها ايه رفيه مش عارف ايه والكلام الكبير ده، ومبسوط ويفرج الناس عليها صح، والله جميل جدا. طيب ما بنفس المنهج ده تعامل مع العبادة، انك تبقى فرح وانت بتنفق على العبادة، مش ان انا ندمان وكتير وحزين. يا رجل ده النبي قال لك تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر. يبقى الفقير بإذن الله تعالى يتبدل حاله بأداء الفرائض وأداء الواجبات وأداء السنن الرواتب. فدي منسك عظيم جدا يا إخوة الله، لازم ننتبه للمعاني الإيمانية البسيطة أو دي اللي بيغفل عنها الكثير. خلاص أنا في الدنيا بنفق وببقى سعيد، ما انا عايزك برضو في العباده تنفق وانت سعيد. يعني احزن لما يجي مثلا فلان يتصدق ويندم، انت فاهم، يعمل عمره وزعلان عشان الفلوس كتير، يعمل حج وزعلان عشان يا اخي ده في بلادنا سبحان الله القرعه ومش القرعه فين، ما بيعرفوش يحجوا، وتجد بعضهم يعني ما تذكر له الحج يبكي شوقا ومش قادر غير ممكن انه يحج. انت ربنا يسر لك بتروح صح، فانت سعيد جدا. يعني كنت لسه بتكلم مع اخ والده يقول لك بقاله حوالي 7 سنين بيقدم للحج ماشي، وكمان ايه يقول لك ده في بعض البلاد يقول لك بعد ما يقدم 10 مرات للقرعه دي ممكن يبقوا يودوه بعد ما يعدي 70 و80، لما بيكون رايح بيموت مش قادر يعمل حاجه مشكله. طب انت هنا في دول الغرب الحمد لله بتحب تاشيره بتجيبها، عايز حج بتروح صح، الكلفه ايه؟ 5000 يورو للحج مثلا هتدفع في بلدك اكتر ومش هتروح. في ناس يتمنوا في بلادنا يدفع بس تجيله التاشيره مش قادر، انت ربنا بيمن عليك وايه وجعل لك سبيلا. فالمفترض وانت بتدفع اوعى تفكر في الدفع، تفكر ان انت اقبلت على اداء فريضه عظيمه وعباده جليله، عباده هتتشبه فيها بالملائكه تطوف حول البيت. الله اكبر، ايه الجمال ده، عباده وفيها اجور لا تحصى، عباده هتروح بيئه وطأت ارضها اقدام النبي محمد عليه الصلاه والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. هنا مشي النبي وهنا تكلم النبي وهنا علم النبي وهنا الصحابة جالسوا النبي وهنا عملوا معركة كذا وهنا انتصروا على كذا وهنا الله أكبر، إيه الجمال ده، إيه الجمال ده يا إخوة. عشان كده بقول للإخوة كثيرا احذروا الطعن في تلك البلاد مهما حدث منهم من جور وظلم. ليه؟ احنا مش ناقصين بكرة الروافض يسيطروا على الحرمين، لا نعرف لا نحج ولا نعتمر، فكفى أن بها إيه مكة والمدينة. في ظلم نعم، في جور نعم لا نقره، لكن نحفظ البقية، البقية لأمتنا بيئة فيها المسجد الحرام، بيئة فيها مسجد الرسول الله أكبر. فلازم نحفظ تلك البلاد ونتعلم الأدب مع تلك الأراضي المقدسة. إحنا عندنا المقدس أراضي معدودة، مكة، المدينة، بيت المقدس، شبه جزيرة سيناء عشان جبل الطور وأرض مصر، بلاد الشام لما فيها من خيرات وهتكون أرض المحشر. البيئة دي إخوة بيئة طيبة، بيئة مباركة، واضح؟ فلا بد ننتبه لتلك الأحكام. يبقى إذن اوعى تنفق وتقول أنا أنفقت، هتروح هتجيب شويه هدايا، يا دي الاسعار غاليه قوي، لا مش غاليه، لو تعرف قيمه الهديه اللي انت تجيبها لاخيك المسلم او لزوجتك او لابيك او لامك او لابنك او لابنتك او لجارك، شوف ما يترتب عليها من اجور، الله اكبر. مال ايه بقى يا راجل، يا ما انفقنا، يا ما ايه انفقنا. اذا اوعى تفكر في الدفع كم في العمره وايه اللي هتدفعه هناك، بالعكس انفق برضا وتسليم وحب، الفقر هيزول. أو الله العظيم، ده كلام النبي مش كلامنا. علشان كده من الأمور البدعية اللي بيقع فيها بعض مدعي العلم إن أحيانا ينفر الناس من تكرار العمر أو الحج. يجي مثلا أخ يبعت لك كده يجيب لك صور ناس فقراء في بلد ويقول لك بدل ما تطوف حوالين الكعبة تطوف حوالين الفقراء، يا مجرم. طب وإيه اللي يمنع إن أنا أدي الفريضة والمنسك وأنفق على الفقراء؟ أنت بتعدل دي بدي، لا يستويان أبدا، هذه فريضة وهذا نسك وهذا عمل صالح، واضح؟ فأوعى تقع في مثل هذا. واحد تاني يقول لك ما تروحش العمرة عشان الفلوس بتروح لأمريكا مثلا، ده جهل مركب، ده هذا لم يشم رائحة العلم. ما نقول إيه لحديث النبي تابعه بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، نقول له يا مسكين أنا غير مسؤول عن الأموال بتروح فين، أنا مسؤول عن أداء النسك، أنفق من أجل عبادة. هم بقى بيهدروا المال حسابهم على من؟ على الله، مش شأني أنا. لكن لا نعطل الفرائض والعبادات والنسك لأقوال، واضح؟ فانتبهوا لهذه الأحكام. يبقى وانت بتنفق انت بتنفق بحب. آه يا عم الشيخ في فقراء وانا بحب اقول لك اعمل عمرة كل يومين وانفق على الفقير المال. ربنا موسع عليكم بارك في مالك صح؟ اعمل العمرة ودي الفقير، اعمل العمرة ودي اليتيم، ايه اللي يمنع؟ لكن اوعى نزهد الناس في العبادات والمناسك بحجة الفقراء. الله سبحان الله، ألم يكن هناك فقراء على عهد النبي؟ ها النبي عمل 4 عمرات والصحابة كانوا لا يفتؤون باستمرار على العمرة والحج، بل كان السلف الصالح من علماء الكبار والأئمة على طول كل سنة الحج ده على طول الحج والعمرة. ليه؟ نسك. وما منعهم هذا من إعطاء الفقير والمسكين واليتيم والأرامل. فده الفهم الشمولي للمنهج يا إخوة، فدي كلها أعمال صالحات، اضرب لك في كل عمل بسهم ونصيب، هكذا المسلم. يبقى دي أول فائدة نتعلمها من قضية بيان فضل العمرة، إنك بتعظم في نفسك العبادة والطاعة والعمل الصالح فتقبل عليه وأنت منشرح الصدر. نعم.
Dann beginnen wir damit, liebe Geschwister, ein kleines Büchlein, welches der Sheikh in der Hand hält, von Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, zu erläutern. Aus dem Sprachlichen, yani aus dem Linguistischen gesehen, bedeutet Al-Umrah, yani jemanden zu besuchen. Im islamischen Sinne bedeutet dies, dass yani den Besuch des Hauses Allah subhanahu wa ta'ala mit dem yani im Ihram-Zustand, mit dem Vollziehen des Tawaf, des Sa'i, um die Haare zu kürzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Baqarah, und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Und ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwischen der Umrah und der Umrah wird vergeben, was dazwischen ist. Wie manche Gelehrte erwähnt haben, jedoch ausgenommen sind die Kabair, yani die großen Sünden, die man vollzieht. Und ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Lohn einer angenommenen Hajj bzw. einer korrekt vollziehenden Hajj ist nichts weniger als das Paradies. Es wird überliefert bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, eine Umrah im Monat Ramadan ist gleichzusetzen mit einer Hajj mit mir. Dies, was die Belohnung angeht, was aber nicht die Pflicht der Hajj aufhebt. Die Gelehrten, liebe Geschwister, haben eine Meinungsverschiedenheit bezüglich dem Urteil der Umrah. Ist die Umrah eine Pflicht? Ist sie freiwillig? Wie ist dies zu beurteilen? Die Meinungsverschiedenheit dreht sich allerdings jedoch oder lediglich zwischen der Pflicht und einer Sunna Muakkada, yani einer bestärkten und aufrichtig bestärkten Sunna. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, der dieses Büchlein verfasst hat, geht aber dahingehend, dass er sagt, dass es eine Pflicht ist. Basierend, wie wir erwähnt haben, aus dem Vers im Koran, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und vollzieht die Umrah und die Hajj für Allah. Und hier hat er nicht nur die Hajj erwähnt, sondern ebenfalls die Umrah. Und hat es erwähnt in einer Form des Befehls, yani eine Befehlsform. Und dies hat der Sheikh zum Anlass genommen, dass er gesagt hat, dass es eine Pflicht ist. Was ihn ebenfalls dazu gebracht hat, dass er sagt, dass es eine Pflicht ist, ist die Aussage von Aisha radiallahu anha, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, O Gesandter Allahs, belastet oder lastet denn die Vollziehung des Dschihad auf den Frauen? Yani mit anderen Worten ausgedrückt, ist es verpflichtet für die Frauen, dass sie zum Dschihad gehen? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ja, ein Dschihad, in dem es kein Töten gibt. Und diese Aussage zeigt schon mal, dass es kein Krieg in dem Sinn oder eine Schlacht in dem Sinne sein kann. Und er fügte hinzu, indem er gesagt hat, das Vollziehen der Umrah und der Hajj. Und hier hat ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, das Vollziehen der Umrah und der Hajj. Liebe Geschwister, was man heutzutage sehr sieht, ist, dass sehr viel yani dagegen gesprochen wird, dass man gesehen hat, dass die Preise der Umrah sehr gestiegen sind und die Vollziehung der Hajj mittlerweile ungefähr 5.000 Euro kostet oder ähnliches, dass viele dies zum Anlass nehmen, dass man sagt, yani man weiß nicht, wo das Geld hingeht und das Geld geht zu den Amerikanern und so weiter und so fort oder mit anderen Dingen, was jetzt zurzeit in Saudi-Arabien abläuft, an politischem Eklat und ähnliches, was da vorhanden ist, daran sollte man sich nicht stören. Was nicht heißt, dass wir das Verdorbene bzw. das Schlechte verurteilen. Aber es darf nicht dahin gehen, liebe Geschwister, dass wir sagen, was zurzeit in Saudi-Arabien abläuft und so weiter und so fort, sollte uns davon abhalten, dass wir die Umrah vollziehen oder die Hajj vollziehen. Wie der Sheikh erwähnt hat, ist es ausreichend als Bestärkung des Argumentes, dass sich in diesem Land Mekka und Medina befindet. Es ist ausreichend, dass sich da Mekka und Medina befindet. Und ganz egal, was gesagt wird, wie gesagt, diese 5.000 Euro, die gehen zu den Amis und so weiter und so fort. Von dir wird verlangt, die Pflicht zu vollziehen. Du bist nicht dafür verantwortlich, was mit diesem Geld gemacht wird, sondern du bist lediglich dafür verantwortlich, dass du deine Pflichten zu vollziehen hast. Und auch sollte man das oder sollten wir das zu schätzen wissen. Nicht, dass der Shaitan jemandem einflüstert, du bezahlst jetzt 1450 Euro für eine Umrah und so weiter und so fort. Und das ist so viel Geld. Man sollte zu schätzen wissen, liebe Geschwister, dass wir die Möglichkeit haben, dass wenn du dich danach sehnst, eine Umrah zu vollziehen oder eine Hajj zu vollziehen, dass es ausreichend ist, deine Dokumente dahin zu schicken, das Geld zu überweisen und es wird für dich organisiert und du fliegst dahin. In vielen Ländern, ja, mit eingenommen aus meinem Ursprungsland, ist es so, dass eine Auslosung stattfindet. Aufgrund dessen, weil man nur eine gewisse Anzahl hat von Personen, die zur Hajj oder die zur Umrah gehen, und dann musst du das Ganze über das Losverfahren läuft das. Das heißt, du meldest dich an in dem Büro so und so oder bei einem zuständigen Ministerium und dann wird ausgelost. Und es kommt nicht selten vor, dass man sich 3, 4 und 5 Mal bewirbt, dass man ausgelost wird und trotzdem kommst du nicht dran, dass du diese Umrah vollziehst. Deswegen sehen wir oftmals bei Menschen, deren Herzen nie so versteinert sind wie unsere Herzen, wenn man ihnen erzählt, Person XY hat eine Umrah gemacht oder Person XY hat eine Hajj vollzogen, dass er anfängt zu weinen, weil er beneidet ihn. Der ist zu diesen heiligen Orten gegangen und subhanallah, der ist dorthin gegangen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, der ist dorthin gegangen, wo die Sahaba ridwanullahi alaihim gelaufen sind und er hat das gesehen und er hat Mekka gesehen und er hat Kaaba gesehen. Yani, der fängt an zu weinen, weil er sich denkt, yani, er beneidet ihn. Und wir haben diese Möglichkeiten und trotzdem lassen wir uns oftmals davon abhalten, wegen diesem finanziellen Aspekt. Jedoch, wenn wir das gleichsetzen mit dem Weltlichen, dann sehen wir oftmals, dass wir glücklich dabei sind, wenn wir uns beispielsweise einkleiden oder wenn wir uns ein neues Auto kaufen oder wenn wir renovieren oder ähnliches. Denn es kommt nicht selten vor, dass man sich eine Jacke kauft, welche vielleicht 400-500 Euro kostet. Ja, für den einen kommt das jetzt so rüber, dass er sagt, ich würde mir niemals eine Jacke für 400-500 Euro kaufen, aber das ist mittlerweile gang und gäbe. Ja, da gehst du dir eine Jacke kaufen, die dich dann 400-500 Euro kostet und du bist glücklich dabei und du prahlst damit. Ja, ich habe mir jetzt eine Wellenstein-Jacke gekauft und der läuft damit rum und so weiter, dass er glücklich dabei ist, dass er das gemacht hat. Deswegen sollten wir uns ebenfalls nicht abhalten, was den finanziellen Aspekt angeht. Und man sollte das zu schätzen wissen. Ja, du gibst vielleicht Geld aus, aber es ist auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, überweise jetzt nicht das Geld und bereue es danach. Ja, vielleicht habe ich mich doch überschätzt und 1500 Euro. Sei glücklich dabei. Und es wird die Armut bekämpfen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Yani, vollzieht abermals und abermals die Umrah, denn wahrlich sie bekämpft die Armut. Und das ist auch das, was überliefert ist. Yani, wie der Sheikh erwähnt hat, ist überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4-mal die Umrah vollzogen hat. Heutzutage siehst du jemanden, der dir sagt, nachdem du eine Umrah vollzogen hast, sollst du nicht mehr dorthin gehen, sondern du sollst lieber die Armen speisen auf dieser Welt. Und das ist yani, eine Aussage, die wirklich keinen Hand und Fuß hat. Was hält mich davon ab, dass ich, wenn ich die finanziellen Mittel habe, jedes Jahr eine Umrah vollziehe und gleichzeitig jedes Jahr ein Armenprojekt unterstütze? Ja? Helping Hands Africa beispielsweise. Ja? Was hält mich davon ab, dass ich das mache? Dass ich die Umrah vollziehe, aber immer wieder den Armen unterstütze? Und das sind oftmals Argumente von Leuten, die nicht eingetaucht sind in das Wissen. Der dir sagt, vollzieh, mach keine Umrah mehr. Guck mal, das kann nicht sein, du gehst die Umrah machen, du machst Tawaf um al-Ka'ba und hier ist eine Person, die am Hungern ist. Ja, gib dein Geld lieber dorthin. Nein, du kannst Tawaf um al-Ka'ba machen und gleichzeitig einen gewissen Betrag dorthin spenden, damit die Armut bekämpft wird. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich das vor Augen halten und diese Situation zu schätzen wissen und zu schätzen wissen überhaupt, dass man diese Möglichkeit hat, diese heiligen Stätten zu besuchen.
طيب الآن نتكلم عن أركان وواجبات وسنن العمر. العمر لها ثلاثة أركان وواجبان والسنن متعددة. هنشوف الأركان والتي لا تصح العمرة إلا بالإتيان به. هم ثلاثة أركان. الركن الأول الإحرام. الركن الأول الإحرام. نية الدخول في النسك. ده ركن. الركن الثاني الطواف بالبيت سبعا. الطواف بالبيت سبعا. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة سبعا. هذه أركان العمرة: إحرام، طواف حول البيت سبعا، سعي بين الصفا والمروة سبعا. دي اسمها أركان. يعني ما ينفعش العمرة بدون طواف حول البيت، ما ينفعش العمرة بدون إحرام، ما ينفعش العمرة بدون سعي بين الصفا والمروة. إن ده ركن، الركن لابد من الإتيان به. الواجب بقى، عندنا واجبان في العمرة. الواجب تصح العمرة بدونه مع فدية اللي هو ذبح شاة، تقديم دم. الواجبات عندنا الإحرام من الميقات، لأن في مواقيت للعمرة، ميقات زماني وميقات مكاني. الزمان قلنا طول السنة ملهاش وقت محدد. المكان هنشوف الآن في أماكن يجب على من نوى العمرة أو الحج إذا مر بها إنه لازم يحرم من هنا، ينوي الإحرام من هنا. يبقى الميقات ده واجب. واحد مثلا تجاوز الميقات بلا نية، نقول له عليك دم والعمرة صحيح، خلاص. واحد تاني مثلا ما حلقش أو ما قصرش، لأن الواجب التاني الحلقة أو التقصير، نقول له العمرة صحيح لكن عليك دم. عليك إيه؟ لأنك تركت واجبا. يبقى أنا عندي الواجبات الإحرام من الميقات. يعني الشيخ من تقولت الإحرام ركن، لا، نية الإحرام ركن، إنما المكان اللي تحرم منه ده واجب اللي هو الميقات، خلاص. ما أنا خارج، أنا خلاص نويت الإحرام أعمل عمرة، دي ده الركن، خلاص كده ومعايا الملابس. إنما باجي عند المكان المحدد اللي هو الميقات أبدأ أشرع، ده واجب. نية الدخول في النسك بقى اللي هو الميقات المكاني ده واجب. عشان كده بعضهم يقول لك انا تجاوزت المكان اللي هو الميقات بدون منوي اعمل ايه؟ نقول له لا حرج، كمل طريقك بس عليك دم لانك ما نويتش من الميقات او تجاوزت الميقات، وهكذا. فدي من الواجبات. يبقى انا عندي ثلاثه اركان وواجبان. الاركان الاحرام، الثاني طواف حول البيت سبعا، الثالث الطواف بين الصفا والمروه سبعا. دي اركان. الواجبات عندي الإحرام من الميقات المكان، يعني الثاني الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، الحلق يعني إيه؟ بالموس. التقصير كما أنك تحلق عادي عند الحلاق، تقول له وضب لي شعري فبيزبط لك شعرك كله، خلاص كده، ده التقصير. إنما الحلق تجيبها تمام، يعني خليها منورة كده زي الوجه الجميل ده. بعض الناس يقول لك مثلا أنا لا أستطيع أن أفعل لظروف العمل أو ظروف الدراسة أو ظروف كذا، لا بأس، قصر، إحلق زي ما تروح للحلاق كده يوضب لك شعرك، لا حرج، خلاص كده. إنما الأفضل الحلق، لأن النبي دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرون يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرون؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا قال والمقصرين، أو كما قال النبي. ماشي كده. فدي نخلي بالنا من الأحكام دي. طب السنن بقى، السنن عندي صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، إن أنا بصلي إيه؟ ركعتين خلف المقام، بقرأ في الأولى بالكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية بالإخلاص. طب ما فيش مكان خلف المقام في أي مكان من ساحة المسجد، من السنن التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى أن تصل لبيت الله الحرام. من السنن الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. وفي الدعاء أنت مش محتاج أدعية محفوظة، أنت مقبل على ربك، سل حاجتك، شوف انت ايه طلباتك، اطلب من ربك، اكسر، مش محتاجه بقى السجع واجيب كتيف كده وعد، لا 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 لا، انا اتيت للمالك الان، اعرض اللي عندي، انا طلبي ايه؟ بس انا هوصيك بس وصيه بدعوه كلنا كده ان شاء الله واحنا في العمره، ادعي ان ربنا يتم علينا اقامه المسجد قريبا، اوعى تغفل عندي، واخلو بربك فهو الملك، الملك يا اخوه، اذا دعي اجاب. أحد الدعاء حكى قصة جميلة جدا في قضية الدعاء هذه وبيقسم عليها يا إخوة. بيقول راجل من عوام الناس، من البسطاء خالص، الراجل ده ابتلي بشلل في قدميه، داخوا على الأطباء وصفروه ومين ما في، سبحان الله، ما في حركة. الرجل حزين، نفسه يعمل حج، نفسه يعمل عمرة، حزين جدا. فالمهم الرجل ده ثري جدا، فقال جمع أولاده قال لهم أنا أريد أن أذهب للعمرة بأي صورة، طيارة خاصة بقى، شروني، المهم أروح أعمل عمرة. بالفعل جابوا له تأشيرة وأولاده ذهبوا معه، هو على كرسي، وسافروا للحرم عشان يعمل عمرة. استأذن من ولاده بعد ما خلص العمرة كده الطواف ومش عارف ايه، استأذن منهم ساعة، قال لهم حطوني قدام الكعبة وامشوا. ماشي، استجابوا للأب، دخلوه، قال لهم اجلسوني على الأرض، سيبوا الكرسي، شيلوا الكرسي، قعدوني قدام الكعبة بس وسيبوني وامشوا. قعدوا قدام الكعبة كده ومشيوا، سابوه. الرجل يقسم انه ظل اكثر من ساعة يدعو ربه بدعوة واحدة، قال يا رب، بالبلدي كده رجل بسيط، انا هحلف عليك انك تقومني من الحرم ماشي على رجلي او تقبضني اليك، بس ماليش طلب غير كده، يا اما اقوم الان ماشي يا اما اقوم ميت وادخل القبر، ما ارجعش كده تاني بلدي. ويبكي ويبكي، فبيقول لك من كثرة بكائه والحاحه على ربه اخذته سنة من النوم، نام غفل كده من التعب. فإذا به يسمع هاتفا يقول له يا فلان قم فامشي. والله هكذا الشيخ بيقسم، الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، يا فلان قم فامشي، يقول لك فقام فزعا من هذه النومة، وبدأ يقف على رجليه ويمشي، وبدأ يبكي يبكي يبكي، يا مالك يا مالك يا مالك لك الحمد. فوالله إخوة المالك لما تروح عنده اسأل، اسأل بيقين. فأنا عايزك بس دعوة إن ربنا يتم علينا المسجد ويزيل العقبات، قولوا أمين كل خلاص. دي دعوة واحدة بس من دعواتك أنت بقى، ادعو لنفسك، لأهل بيتك، لأولادك، ادعو بما شئت. الشاهد مش عايزك تحفظ أدعية، اللي جوه القلب اللي أنت محتاج له اسأل ربك، واعلم أنه الغني وأنه الملك. فمن السنن الإكثار من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل ومن ذكر الله، وخليك مشغول بنفسك فقط في الدعاء، لأن البعض بيروح هناك يا إخوة يبقى مشتت، جماعة جنبه ماشيين ماسكين كتاب وعاملين وهو يعني مش
نسيت كتابي
وأنا ما جبتش كتابي، يا عم كتاب مين ده؟ دعاء، ادعو خلاص. فالتمسوا هذه الأوقات في الدعاء، أكثروا من الدعاء، فدي كلها سنن تخلي بالك منها، تلبية مع ذكر الله مع دعاء، ولا تنسى أحبابك من الدعاء، خصهم بأسمائهم، يقول لك الملك ولك مثله، الملك يدعو لك، فدي فرصة اغتنمها بقى. فأنا عايزك لما تروح إن شاء الله اغتنم كل لحظة في الدعاء وفي الاستغفار، في قراءة القرآن، في الصلاة، ده هي حسبة ساعتين العمر خلصت، هم ساعتين تقريبا وخلصت العمر، وهنيئا لمن استجيب له. وبعد كده بقى الزم المسجد في الصلوات، اوعى تضيع فريضة كسلا الا لعذر يمنعك، بتبقى مثلا قريب من الحرم، ايه اللي يشغلك عن صلاة الفرض في المسجد بمئة الف فريضة في المدينة؟ ايه اللي يشغلك عن اداء الفرض في المسجد بالف فريضة؟ الوقت عندك متسع للشراء وللحركة، انما اوعى وقت الفريضة دي فرصة، هم اربع ايام في المدينة وستة ولا سبعة في مكة، اغتنم، هل ربما هاجي تاني ولا مش هاجي؟ هي دي القضية. فاغتنم اغتنم اغتنم. هذا عن الأركان والواجبات والسنن.
Wir erwähnen jetzt, und diese Frage stellt sich mit Sicherheit jeder, was zu den Pflichten gehört, um eine Umrah zu vollziehen, yani damit eine Umrah angenommen wird. Lässt sich in drei Urteilskategorien unterteilen. Erstens, was eine Säule ist. Und die Umrah zu vollziehen ohne Beachtung dieser Säule ist eine Umrah, welche nicht angenommen wird. Zweitens, die Pflichten. Das heißt, wenn ich diese vernachlässige, ist die Umrah angenommen. Allerdings muss ich ein Opfertier dafür schlachten. Und drittens, was die Sunnan sind. Yani was die Freiwilligen, yani erwünschenswerten Taten sind. Zu den Säulen, liebe Geschwister, und wie wir erwähnt haben, die Umrah yani wird nicht angenommen ohne diese Säulen. Die erste Säule ist, dass man im Ihram-Zustand ist. Yani ebenfalls mit der dazugehörigen Absicht und dann im Ihram-Zustand zu verweilen. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist, dass man den Tawaf vollzieht um die Kaaba. 7 Mal. Und die dritte Säule ist, dass man Sa'i vollzieht, yani zwischen Safa und Marwa, dass man 7 Mal hin und her geht. Okay, hat das jeder. Yani die Säulen der Umrah sind erstens, dass man die reine Absicht und dann den Ihram-Zustand, das ist die erste. Die zweite Säule ist, dass man Tawaf macht um die Kaaba. Und die dritte Säule ist, dass man zwischen Safa und Marwa geht. Das sind die 3 Säulen. Wenn man eines davon nicht vollzieht, ist die Umrah nicht angenommen. Yani hat kein Heilungsmittel sozusagen. Ja, diesen Fehler kann man nicht heilen. Dann gibt es 2 Pflichten, die, wie das Wort sagt, verpflichtet sind. Aber wenn man diese nicht beachtet hat oder ähnliches, muss man ein Opfertier dafür bringen, um diesen Fehler zu heilen. Das ist erstens, man tritt ab einer gewissen Grenze, an der wir inshallah anhalten werden, um dann uns in den Ihram-Zustand zu begeben. Sollte man diese Grenze nicht beachtet haben oder man hat diese Grenze überschritten und geht dann erst in den Ihram-Zustand, muss man ein Opfertier schlachten. Ja, das heißt, die Ortschaft beachten. Aber wie gesagt, bei uns inshallah wird es ja natürlich so sein, dass wir anhalten werden und es wird bekannt gemacht und so weiter und so fort. Aber für den Fall der Fälle, man reist alleine oder ähnliches und man hat niemanden, der einen da darauf hinweist und du hast diese Ortschaft, yani, du bist in Haram sozusagen, bist du eingedrungen, ohne dass du dich im Ihram-Zustand begeben hast, dann ist die Heilung davon, dass man ein Opfertier schlachtet. Die zweite Pflicht, die auch geheilt werden kann, ist, und das trifft natürlich nur auf die Männer, ist das Rasieren bzw. Kürzen der Haare. Warum sage ich Rasieren bzw. Kürzen der Haare? Die Pflicht, und wie wir erwähnt haben, ist, dass man seine Haare, nachdem man die Umrah vollzogen hat, entweder rasiert, damit ist ja eine Kahlrasur gemeint, oder man kürzt die Haare. Und natürlich, beides wird angenommen, aber das Beste ist, dass man sich yani Kahlrasur, basierend darauf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3-mal die Dua gemacht hat, indem er gesagt hat, möge Allah barmherzig demjenigen sein, der sich kahl rasiert. Yani damit ist gemeint wirklich yani Messer und ab. Ja? Und dann haben die Sahaba gesagt, und derjenige, der sie kürzt, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder gesagt, möge Allah barmherzig demjenigen sein, der kahl rasiert. Und dann wurde er wieder gefragt, und was ist mit dem, der sie kürzt? Dann hat er wieder erwidert, möge Allah barmherzig sein demjenigen, der sich kahl rasiert. Und dann wurde er gefragt, was ist mit dem, der kürzt? Da hat er gesagt, möge Allah Barmherzigkeit haben mit dem, der kürzt. Das heißt, 3-mal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Dua gesprochen, um Barmherzigkeit für denjenigen, der kahl rasiert. Yani wirklich weg damit. Ja? Und 1-mal hat er die Dua gesprochen für den, der kürzt. Beides wird angenommen, aber wir reden jetzt über die Stufe der Vorzüge. Vorzüglicher ist es natürlich, sich komplett kahl zu rasieren. Aber wenn beispielsweise jemand wie auch immer, wichtigen Posten bei der Arbeit hat, bei der Dienststelle hat oder egal wo. Ja, wir kennen alle, es gibt gewisse Dinge, wo man sagt, das wird nicht akzeptiert und vielleicht habe ich noch ein Bart, dann sieht das richtig radikal. Ja, je nachdem, wie das bei verschiedenen ist. Ja? Aber dann sollte man zumindest mal wenigstens, und das ist das Minimum, dass man sich seine Haare kürzt. Das heißt, was haben wir gesagt? Was sind die Pflichten? Die Ortschaft und das Rasieren bzw. Kürzen der Haare. Die Sunnan sind, dass man 2 Gebetseinheiten betet, hinter den Spuren, ja, nee, das sieht man, das ist wie eine Säule aufgebaut, eine Glassäule, und darin sieht man die Spuren von Ibrahim a.s. Dass man dahinter 2 Rakat betet. Die erste betet man mit Surat al-Kafirun, yani Qul ya ayyuhal Kafirun, und die zweite mit Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wenn dieser Platz, und das werdet ihr alle sehen, wenn dieser Platz nicht frei ist oder er ist zu sehr bedrängt oder ähnliches, bete irgendwo in dieser Hinsicht, wo es auch die Möglichkeit ist. Hauptsache, du vollziehst diese 2 Rakat. Drittens ist die Talbiya, yani, dass man auf dem Weg dorthin ist, bis man an der Moschee, das ist Labbaik Allahumma Labbaik und so weiter und so fort.
Die zweite ist schon.
Die
Die erste, die Rakat.
Genau, und zweitens die Talbiya, ja, mashallah, der passt gut auf. Und dass man die Dua vollzieht. Das ist auch eine Sunna, dass man die Dua vollzieht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier sieht man, beziehungsweise werden wir sehr viele sehen, die mit einem Heftchen unterwegs sind und die Dua davon ablesen. Ja? Und das ist, liebe Geschwister, eine Sache, welche ebenfalls kein Hand und Fuß hat. Ja? Man geht zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man macht die Dua, die dir am Herzen liegt. Egal auf welcher Sprache, egal wie auch immer. Bitte darum, was dir am Herzen liegt. Und wie der Sheikh gesagt hat, dass wir darum bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala es ermöglicht, dass diese Moschee so schnell wie möglich eröffnet wird. Aber mach Dua für deinen Bruder. Egal wen, nenn ihn beim Namen. Oh Allah, vergib dem und dem seine Sünde. Egal welche Dua auch immer. Yani, du wirst sehen, dass ganz viele rumlaufen in einer Gruppe, alle mit demselben Heft und alle lesen die Dua ab. Und das ist eine Sache, wie wir gesagt haben, was keinen Hand und Fuß hat. Man sollte die Dua machen, die einem am Herzen liegt. Mach die Dua für die Moschee, mach die Dua für deine Eltern, mach die Dua für deine verstorbenen Eltern, für deine Geschwister, für deine Nachbarn, für deine Freunde, für dich. Egal, was auch immer dich bedrückt, dass du damit die Dua machst. Und hier ich will es nicht Geschichte nennen, weil Geschichten meistens so rüberkommen, als wäre sie erfunden. Aber ein Ereignis, das Sheikh Muhammad Hassan, Hafidhahullah, erwähnt, ist, dass eine Person untenrum komplett gelähmt war. Und er hat sich zur Moschee bringen lassen, um eine Umrah zu vollziehen. Yani diese Moschee, nachdem er die Umrah vollzogen hat, hat er seinen Kindern gesagt, ich möchte alleine sein mit Allah, um die Dua zu vollziehen. Und er hat gesagt, oh Allah, mit einer Entschlossenheit im Herzen, dass er gesagt hat, oh Allah, entweder verlasse ich gehend diese Moschee oder du nimmst meine Seele jetzt zu dir und ich sterbe. Ich werde nicht so weiter gelähmt bleiben. Yani mit einer starken Entschlossenheit. Oh Allah, entweder ich gehe gehend aus dieser Moschee oder du nimmst meine Seele zu dir und ich versterbe sozusagen. Und dann wird überliefert, liebe Geschwister, dass er, nachdem er in einen kurzen Schlaf verweilt ist, dass er eine Stimme gehört hat, die ihm gesagt hat, steh auf und geh. Und der schwört bei Allah, dass er aufgestanden ist und die Moschee gehend verlassen hat. Das ist, liebe Geschwister, ein Zeichen für eine entschlossene Dua. Deswegen müssen wir uns auch, egal was für eine Sache dich bedrückt, was du möchtest, egal was es auch immer ist, was in deinem Herzen ist, du brauchst kein Heftchen, um die Dua abzulesen. Mach die Dua mit dem, was dir am Herzen liegt. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er deine und unsere Umrah annimmt.
ويسن أيضا هنبدأ الآن نشرع في صفة العمرة من السنن أيضا قبل أن تشرع في الأركان والواجبات إن حضرتك بتبدأ تغتسل وهذا على الاستحباب سواء كنت رجلا أو امرأة المرأة كذلك تغتسل تزيل شعر الإبط شعر العانة لأنك أنت الآن مهيئ لأداء النسك فتقص الأظفار النظافة بقى هي سنن الفطرة دي كلها بتعملها قبل العمرة تبدأ تغتسل بتبدأ تزيل شعر العانة شعر الإبط الشعر الزائد تقص الأظفار وتهيئ نفسك للاعتمار بتبدأ تتطيب ودي من السنن قبل أن تلبس ملابس الإحرام وقبل أن تشرع في الاعتمار فبتبدأ تتطيب تحط الطيب والعطر الجميل جدا دي كلها من السنن المستحبات المهمة جدا تقوم بها طيب الحمد لله تطيبنا بعد أزلنا الشعر وأغسلنا الأظفار واغتسلنا وتمام التمام بالنسبة للرجال لهم ملابس للإحرام المرأة لا المرأة بتلبس ملابسها العادية المرأة تلبس ملابسها العادية في الإحرام إلا فقط إن كانت منتقبة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين يبقى إحرامها في الوجه والكفين فالمرأة المنتقبة بتبدأ تخلع نقابها وممنوع تلبس البرقع وممنوع تلبس القفاز اللي في اليد لأن إحرامها في الوجه والكفين خلاص كده إنما الرجل له ملابس إحرام إزار ورداء عبارة عن بشكرين واحد بيتلف على الوسط من أسفل والتاني على الجسم من أعلى فقط كما ولدتك أمك عليك بس الإزار والرداء وده بنلبسه إمتى عند الميقات طبعا أنتوا الحمد لله ميسر لكم الرحلة عندكم للمدينة أولا فمش هتحرموا من هنا مثلا اللي متجه على مكة مباشرة من جدة وكده بيحرم من هنا وانتوا عارفين الدنيا برد في أوروبا وحالتكم مشكلة فربنا من عليكم هتروح المدينة أولا تقعد 4 أيام وبعد كده إيه تحرموا من المدينة وانتوا راجعين من المدينة على مكة في منطقة اسمها ذو الحليفة مسجد في بينه وبين المدينة 13 كيلو تقريبا في الطريق إلى مكة وبيسمى عند الناس بأبيار علي طبعا أبيار علي لا مش نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما لهوش علاقة تماما بعلي بن أبي طالب ولكن سمي بهذا الاسم لأن من قديم في من أكثر مثلا نقول من 200-300 سنة كده كان في أمير على السودان اسمه علي، وكانت البلاد دي تعاني الفقر والضيق والقرب وقلة الماء، والرجل ده كان ساري، فراح أنفق نفقات هائلة وعظيمة جدا، عمل لهم أبيار مية في هذه المنطقة ومسجد، فسمي المكان نسبة له أبيار علي، هذا الأمير الذي أنفق من أجل الحجيج والمعتمرين. فالمكان ده اللي هو الميقات، ميقات أهل المدينة ومن مر به، اسمه ذو الحليفة، مسجد كبير جدا، بتبدأ تروح هناك إذا ما كنتش اغتسلت وكذا، بتغتسل بتتطيب وتبدأ تلبس ملابس الإحرام. الطيب يكون قبل الدخول في النسك مش بعد، لأن الطيب بعد محظور خلاص، ممنوع بعد ما تلبس وتنوي، ممنوع إنك تحط الطيب أو تمسه. فبتبدأ بتدخل تغتسل بتتهيأ بتتطيب للرأس والوجه والجسم كما كانت تفعل أمنا عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في النسك، بتبدأ تلبس ملابس الإحرام، رداء وإزار للرجال والمرأة كما قلت ملابسها العادية، وبتبدأ تنوي العمرة وتشرع بالتلبية، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طب يا عم الشيخ في صلاة ركعتين للإحرام؟ لا، ما فيش ركعتين للإحرام، إنما إذا كنت قد اغتسلت وتوضأت بصلي سنة الوضوء، أو إذا كان في فريضة حاضرة بتصلي الفريضة، إنما ما فيش حاجة اسمها سنة إيه؟ إحرام، ما في. أنا بصلي سنة الوضوء مثلا، أو إذا كان في فريضة ظهر أو عصر وقت الإحرام بتحرم وتصلي الفريضة خلاص، وتبدأ في التلبية بقى، ترفع صوتك بالتلبية للرجال فقط، المرأة لا ترفع صوتها، المرأة تلبي بدون رفع صوت، الرجل بس اللي بيرفع إيه؟ الصوت. بتفضل على التلبية كده، احنا خلاص أحرمنا من ذي الحليفة اللي هي أبيار علي، خلاص في الطريق بقى للمكة بإذن الله تعالى، بتبدأ لبيك اللهم لبيك مع نفسك، ترفع بصوتك وهكذا حتى تصل إلى مكة، حتى تصل إلى مكة. عندما ترى البيت الحرام تقطع التلبية، خلاص وقت التلبية انتهى، بتبدأ تنظر للبيت، وإن استطعت أن تقول هذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما، وزد من زاره أو طاف به أو سعى أو صلى تشريفا وتكريما وتعظيما، اللهم حرم لحمي ووجهي وبشري على النار وعظمي على النار، إن قلت خير وبركة. منش حافظ مش مشكلة خالص، بمجرد ما تدخل البيت وتنظر للكعبة ادعو. ومن المأثور: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، حينا ربنا بالسلام. وهنبدأ نشرع في الطواف، ما فيش الآن تحية مسجد، فيش ثلاث ركعتين، الآن أنا جاي للعمرة، هدخل على الطواف مباشرة، تاني هم هدخل على الطواف مباشرة، إنما بعد كده إذا دخلت المسجد في أي وقت بتصلي سنة المسجد عادي، تحية المسجد ركعتين عادي، إنما الآن أنا جاي للنسك، ما فيش صلاة قبل النسك، الآن بدخل البيت الله الحرام أبدأ الطواف حول الكعبة سبعة أشواط. نقول لك قبل ما تبدأ الآن في الطواف هتبدأ الاطباع بالنسبة للرجال، يعني تكشف الكتف الأيمن، ده مش من أول الإحرام كما يفعل بعض من لا علم له، يبدأ عامل لي كده كشف لي نفسه، لا ده عند الطواف فقط، وبعضهم كمان فتح لي صدره كده بالإزار وحطيت لي الرداء كده على أكتافه بس وفقه ده، لا لا ده ده عبادة، ده نسك، ده المغرب يقول لك حشومة، في أخوات وفي نساء وفي كذا، إيه اللي انت بتعمله ده؟ يبقى أنت ما فهمتش روح العبادة، اغلق الرداء تماما من بداية الإحرام. دخلنا البيت الحرام هنبدأ نطوف الآن، فابدأ الاطباع يعني كشف الكتف الأيمن، ليه يا عم الشيخ؟ اقتداء بالنبي وإظهارا للقوة والنشاط، خلاص؟ إن استطعت، ودي من السنن، أن تلتمس أو تلمس الحجر الأسود خير وبركة، إن استطعت بدون إيذاء لأحد، في زحام ما تزحمش وما تأذيش أحد، لأن دي سنن. فإن ربنا مكن لك ورحت بتستلمه بإيدك اليمين وتقبله، الاستلام يكون بالإيد الإيه؟ اليمنى وتقبل. طب لم أستطع لزحام أو لضيق، أنظر إليه وأقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وأشير إلى الحجر. الحجر على جهة على يساري، ومكان بدء الطواف معلومة، تلاقي كده مصابيح خضراء معلقة كده وخط بني في الأرض بالجرانيت والرخام، خلاص معروف بداية الطواف. من هنا هنظر للحجر أقول بسم الله الله أكبر وأبدأ الطواف دايرة كاملة وارجع كده مرة، وأنا بطوف ذكر الله والدعاء والاجتهاد في الدعاء ناجي ربك. خلاص وصلنا للركن اليماني اللي هو اللي قبل الحجر الأسود، يعني انت داخل كده عليه الحجر على 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 الجنب على طول منه، خلاص اللي هنبدا منه الطواف مره ثانيه. ما هو الطواف بيبدأ مع الحجر، الحجر اهو الركن ده اللي قبله اسمه اليماني. السنه ان استطعت ان تستلمه بيدك استلم باليد فقط، وتقرا الايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كل ما تمر على الركن ما تقول الكلام ده، تقول الآية دي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلاص استلمت وقلت الآية وصلت تاني لمكان الحجر، أدي كده شوط. أبدأ التاني برضو بسم الله الله أكبر كما فعل، وأبدأ الطواف لغاية ما أرجع، أدي اتنين لغاية ما تم السبعة. خلاص أتممت السبعة، أروح مرجع الرداء تاني وغطي كتفي الأيمن، أنا خلصت خلاص الطواف، وأبدأ أصلي ركعتين خلف المقام. أقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب قل هو الله أحد. صليت الركعتين، مفيش مكان خلف المقام في أي مكان من المسجد. بعد ما صليت يسن ويستحب أن تأتي زمزم فتشرب، وتشرب حتى تتضلع، يعني لما تتملي مي، ولك أن تتوضأ، النبي توضأ منها وشارب. إن تمكنت من الوضوء خير، ما تمكنتش يكفيك الشرب، وتشرب كثيرا واعلم أن ماء زمزم لما شرب له. شوف إيه حاجتك الملحة وين وإنت بتشرب قضاءها، وشوف النتيجة. خلاص يبقى تشرب من زمزم. بعد ما شربنا من زمزم نتوجه للصفا، جبل الصفا، هتلاقي كده صخرة بنية كده، طبعا قديما كان جبلا الآن خلاص موال، هي بس صخرة كده مرتفعة، فتصعد على الصفا وتستقبل البيت الكعبة وتقول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مش حافظ الآية، اكتبها معاك الهاتف بتاعك في القرآن صح، هاتها من سورة البقرة، وكل ما تيجي عند الجبل ايه تقرأها وانت بتنظر للكعبة، وبعد كده بتوحد ربنا وتهلل وتكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، وتبدأ تسعى إلى المروة. في وسط الطريق من الصفا للمروة في علامتين خضراوين في السقف كده، مصابيح خضراء. في المكان ده يسن للرجال الهرولة، يعني تجري مع هز الكتفين. كما في بداية الطواف حول الكعبة كان في أول ثلاث أشواط الرمل تمد شوية مش تجري، للرجال فقط، النساء لا. يبقى الرمل في طواف حول البيت للرجال، يعني يمد كده مع هز الأكتاف في أول ثلاث أشواط. في السعي برضه بين العلامتين الخضراوين بتبدأ تجري بقى، اسمه ساعي هرولة للرجال فقط. طب أنا معي زوجاتي عم الشيخ أو معي أمي أو معي خالتي أو عماتي أجري؟ لا ما تجريش يا حبيبي، امسكها بيدك وامشي عادي أنت بقى، لأن أنت معك نساء أنت ما تهرولش، فاهم؟ اللي يهرول اللي ما عندوش نساء في المناسك، إنما أنت عندك تسيبها وتجري يا رجل، امسكها في إيديك الله يبارك فيك خلاص كده وتمشي معها عادي، إنما اللي ما عنده نساء ده اللي بيجري بين العلامتين الخضراوين. طبعا ايضا اثناء السعي بتدعي ربنا، بتذكر ربنا وتجتهد. وصلت للمروه كده شوط، ادي كده مره، هقف عند المروه كما وقفت عند الصفا، وتوجه للبيت واقرا الايه تاني والاذكار، واروح راجع من المروه للصفا، وبين العلامتين برضو اجري كما فعلت. وصلت الصفا كده اتنين، تظل هكذا سبعه اشواط، يعني بتبدا بالصفا وبتنتهي بالمروه. خلصت السعد على طول الحلاق بره، اخرج احلق او قصر، خلصت عمرتك. المرأة تحلق؟ لا، الحلق للرجال. المرأة تعمل ايه؟ بتاخد بس بمقدار عقلة الاصبع من ضفيرتها من الخلف كده بالمقص كده، حتة كده قد عقلة الصبع تك من الضفيرة بتاعتها خلاص. انما حضرتك بقى موس او مقص، يتحلق يتأثر. خلصت العمرة كده فرتش خلاص، روح بقى للسكن بتاعك، اغتسل، غير ملابسك، تطيب، عيش أيامك في مكة، اوعى تفوت فريضة، وأكثر من الطاعة في هذه الأيام. بكده تكون خلصت عمرتك. يا عم الشيخ أنا عايز أعمل عمرة تاني، عايز أعمل عمرة الماما الأبي يجوز؟ اختلف العلماء، بعضهم يقول إن الأصل عدم التكرار، وبعضهم يقول حتى يحمم رأسه. يعني ايه؟ يعني تستنى لما شعرك يسود تاني من تبقيتها بيضة خلاص انت حلقت، يقول لك انتظر. بعضهم قدرها بثلاث ايام اقامة، يعني بعد ثلاث ايام في مكة ممكن تروح تعمل عمرة تاني. فين؟ تخرج للتنعيم، مسجد عائشة، ده سهل جدا. وانت في مكة كده تاخد اي حافلة تقول له التنعيم مسجد عائشة، سيارة، يقول لك أروح عشر دقايق بتبقى هناك، بتحرم من جديد اللي عملته في الإحرام، تغتسل وتطيب وتلبس الإحرام وتنوي وتروح جاي على مكة تعمل عمرتك الجديدة. طب يا عم الشيخ أنت شايف إن قرر؟ نقول لك لا حجر على فضل الله، نحن لا نمنع هذا. عايز تعمل اعمل عمرة تانية وثالثة ورابعة خلاص، لا حرج. ليه؟ ما دمت لأن بالنسبة لك أنت فرصة. هل يا ترى هنيجي تاني ولا لا؟ أنت شايفين. طيب والله عايز اعمل عمره تاني، لا باس، بعد اقامه 3 ايام في مكه من عمرتك الاولى روح جدد العمره تاني لوالدك لوالدتك او لنفسك انت، وهكذا. نحن لا نحجر على الفضل، لا نمنع. لكن بعض العلماء يقول لك انها ليست من هدي، لم يفعلها النبي ولم يفعلها الصحابه، ماشي كده. طيب هل ممنوع؟ نقول لك لا حجر على فضل الله، ان كررت لا باس، وان اقصرت من الطواف افضل، إن أكثرت من الدعاء أفضل، وهكذا. فإذا الأمر واسع والأمر ما فيش فيه تضييق، فلك أن تكرر العمرة على أقوال بعض العلماء ولا حجر على ذلك. طيب البعض بيمنع، ما تسمع لمن يمنع، لأن المنع لابد يكون بدليل خاص قاطع، ما في دليل يمنع خلاص. فالأمر يكون على الإباحة والله أعلى وأعلم. وبكده بنكون خلصنا النسك، هنكتفي بهذا القدر، لأن كانت العلة أن أنت تاخد فكرة عن النسك، وإن شاء الله إحنا مع بعض بإذن الله في الرحلة إن شاء الله تعالى هنكون مع بعضنا في الإقامة في الحركة في كذا، فهنأدي المناسك سويا مع بعضنا. هي فترة ساعتين بس المناسك، وبعد كده أنت حر بقى خلاص. يقول لك بقى الشيخ معانا بقى يلزمنا، لا مش هلزمك بأي حاجة، أنا بس عايزك الساعتين دول بس عشان نعمل العمرة سوا. إن بقيت أيامك براحتك بقى، بتصلي في الحرم براحتك، بتروح تشتري براحتك، ها عايز تاخدني معاك تعزمني على أكلة حلوة ماشي مفيش مشاكل خلاص. إنما هي العلة بس إن إحنا عايزين وإحنا مع بعض، اللي عنده سؤال أو أنا معاكم كأخ لكم، نتحرك مع بعض في أداء العمرة في أداء المناسك، لا تتم عمرتنا تمام، بعد كده عيش أيامك في طاعة وعبادة. ونسأل الله أن تقبل مني ومنكم، وأن نذهب سالمين ونعود غانمين بإذن الله رب العالمين.
تفضل. الاغتسال والشعر إما نعم. أيضا من السنة
نعم.
صح
الاغتسال نعم. نعم نعم ما شاء الله ثلاث أدوار الأهل، يعني تطوفوا براحتكم بقى، لا الزحام تحت، اطلع فوق اطلع فوق براحتك. نعم الله يبارك فيك. نعم
يعني قبل الصلاة الوقت بعد ما خلص عمرك يعني وقت يجي على الصلاة يطوف يعني تحية للمسجد.
نعم 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 الطواف نفسه عبادة من غير أي نسك، يعني مثل الصلاة. نعم تفضل.
Also erwähnen wir weiterhin, liebe Geschwister, was noch zu den erwünschenswerten Dingen gehört, die man vollzieht, weil eine Umrah, wie der Sheikh erwähnt hat, was ebenfalls zu den Sunnan gehört, ist, bevor man sich in den Ihram-Zustand begibt, dass man Ghusl vollzieht, dass man sich die Haare entfernt, sei es jetzt die Schamhaare, sei es die Haare unter den Achseln, dass man seine Fingernägel kürzt, dass man sich sozusagen dafür vorbereitet, dass man sich parfümiert. Und hier ist ganz wichtig, yani, sich Parfüm zu benutzen, ist erlaubt, solange man nicht seine Ihram-Kleidung angezogen hat. Sobald du diese Ihram-Kleidung angezogen hast, zu der wir gleich noch kommen, darfst du dich nicht parfümieren. Ja? Das heißt, vorher, dass du Ghusl nimmst, dass du dich vorbereitest, dass du Parfüm benutzt, sind alles Dinge, welche erwünschenswert, welche Sunnan sind. Für die Männer, liebe Geschwister, sobald wir bei dem Miqat angekommen, und das ist durch Hulayfa, wie der Sheikh erwähnt hat, das ist ungefähr 13 Kilometer, nachdem wir Medina verlassen haben. Ja, wir sind ja vorher in Medina, dann fahren wir los. Ja, nee, ab Abfahrt sind es ungefähr 13 Kilometer. Dann kommt man an einer Ortschaft an, die Dhul Hulayfa heißt, aber welche auch bekannt ist für Bir Ali, yani die Brunnen von Ali. Was aber nicht mit Ali ibn Abi Talib zu tun hat, sondern es war früher eine Person, welche sehr wohlhabend war. Und diese Gegend war eine sehr bedürftige, arme Gegend. Und diese hat er mit einer Moschee versehen und mit Brunnen und so weiter und so fort. Ja, also nichts mit dem Sahabi Ali radiallahu anhu zu tun. Für die Männer ziehen ab dann ihre Ihram-Kleidung an. Und die Ihram-Kleidung für den Mann besteht aus zwei Teilen. Ja, man, wie ein großes Tuch, welches man sich um die Hüfte bindet. Und ein Tuch, mit dem man sich seinen Oberkörper ja nicht zudeckt. Ja, viele denken, Unterwäsche oder darfst gar nichts drunter anziehen. Ja, weder eine Boxershorts noch ein nichts. Ja, das heißt, du hast lediglich.
Und nicht doch alles.
Ja, nee, so wie dich deine Mutter erschaffen hat, plus zusätzlich diese zwei Tücher. Ja, nee, ein Tuch komplett um deine Hüfte rum und ein Tuch oben rum. Keine Boxershorts, nichts. Und ab diesem Moment, ab dem du diese Ihram angezogen hast, darfst du kein Parfüm benutzen oder ähnliches. Für die Frauen gibt es ebenfalls einen Ihram-Zustand, der lediglich darin besteht, für die Frau, welche vielleicht einen kompletten Gesichtsschleier sich damit kleidet, für sie ist es ab dem Ihram-Zustand verboten, ihr Gesicht zu verdecken und ihre Hände zu verdecken. Ja, yani, ihr Gesicht muss komplett frei sein und ihre Hände müssen frei sein. Yani, selbst wenn sie in ihrem alltäglichen Leben immer einen Niqab anzieht, hier ist es für sie verboten, diesen Niqab anzuziehen. Das heißt, Gesicht und Hände bleiben frei. Manche sagen oder manche behaupten, dass es gibt bei dem Ihram-Zustand gibt es nicht diese Sache, dass man sagt, es ist Sunnah, dass man zwei Rakat betet. Das gibt es nicht. Außer, wenn du sowieso gerade da bist, bevor du deinen Ihram angezogen hast, hast du Wudu vollzogen oder du hast Ghusl vollzogen, dann betest du zwei Gebetseinheiten, aber lediglich mit der Absicht, dass du den Wudu vollzogen hast oder den Ghusl vollzogen hast. Aber es gibt nicht das, yani es gibt nicht diese Sunnah, dass man sagt, beim Anziehen des Ihram muss ich danach zwei Rakat beten. Das gibt es nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn du Wudu vollzogen hast oder Ghusl vollzogen hast, dann kannst du normal zwei Gebetseinheiten beten. Und dann machen wir diese Talbiyah, indem wir sagen, yani, Lebeik Allahumma Lebeik, und so, was jeder von uns kennt. Der Mann mit erhobener Stimme, die Frau für sich. Der Mann mit erhobener Stimme, die Frau leise für sich. Bis man bei Mekka ankommt, ja, bis man die Moschee sozusagen sieht, dann hört man auf mit dieser Talbiyah, dann geht man in die Moschee rein. Sobald man die Moschee gesehen hat, macht man eine Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Moschee segnet und diejenigen, die es besuchen, und für sich selbst die Dua zu vollziehen. Wenn du die Kaaba siehst, machst du ebenfalls die Dua, welche erwünschenswert ist, dass du sagst, oh Allah, du bist der Friede und von dir kommt der Friede, begrüße uns mit dem Frieden. Und dann macht man direkt Tawaf. Yani nicht, dass jemand hingeht und sagt, ich bete jetzt zuerst mal zwei Rakat Tahiyatul Masjid. Das gibt es nicht. Yani du gehst rein und dann beginnen wir direkt mit dem Tawaf. Der Tawaf beginnt am schwarzen Stein. Und das ist auf dem Boden, in den Marmor ist es ebenfalls gekennzeichnet. Ab da beginnt der Tawaf. Wenn es diese Möglichkeit gibt, dass man zum schwarzen Stein geht und seine Hand drauflegt und diesen küsst, dann sollte man es vollziehen. Aber in den meisten Fällen wird es nicht möglich sein, weil es zu voll ist. Und man vollzieht nicht, und wir vollziehen nicht eine freiwillige Sache, um damit eine Pflicht zu verletzen, indem man sich auf die Frauen dort stürzt und so weiter und so fort. Das heißt, wenn die Möglichkeit gegeben ist, dann machst du das. Wenn nicht, dann zeigst du
einfach nur auf diesen schwarzen Stein und du dann machst du, indem du sagst Bismillah, Allahu Akbar, indem du Richtung schwarzen Stein, dann sagst du Bismillah, Allahu Akbar, und hier beginnt der Tawaf. Der Tawaf besteht aus 7 Runden. Die ersten 3 macht man in einem schnelleren Gehen, ja, ein leichtes Laufen. حتى بالنسبة للطواف يا شيخ الهر إذا كانت معك المرأة تسمح؟
لا معك المرأة خلاص مش عادي.
حتى في الكعبة. نعم. Wenn du natürlich deine Mutter oder deine Frau dabei hast, kannst du ihr nicht wegrennen und sie geht dir dort verloren. Dann unterlässt du es und du gehst normal mit deiner Frau oder mit deiner Mutter, Schwester, Tochter, wie auch immer, normal weiter. Wenn du alleine dort bist, ohne weibliche Begleitung, dann machst du die ersten 3 Runden in einem schnellen Gehen, ja, oder an einem leichten Laufen. Nicht, dass jemand einen Sprint hinlegt, sondern in einem leichten Laufen. Ja? Der wegflitzt aus der Moschee raus. Ja? Macht man das, indem man die ersten 3 Runden schneller läuft. Dann kommt man bei Rukn al-Yamani an. Und Rukn al-Yamani, liebe Geschwister, ist die letzte Ecke, bevor die Ecke des schwarzen Steines kommt. Ja? Das heißt, besteht ja natürlich aus 4 Ecken. Hier ist der schwarze Stein und dann kommt diese Ecke und die Ecke vor dem schwarzen Stein ist Rukn al-Yamani. Hier machst du die Dua, indem du sagst, Rabbana atina, O Allah, gib uns in der Dunya Gutes und in der Akhira Gutes und beschütze uns vor dem Höllenfeuer. Bei dem Ihram-Zustand, wenn du anfängst, den Tawaf zu vollziehen, wenn du in die Moschee gekommen bist, natürlich nur als Mann, machst du deine rechte Schulter frei. Weil es so der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba gemacht haben. Ja, du kommst rein und dann befreist du deine rechte Schulter. Das heißt, dieses Tuch, was eigentlich über deinen beiden Schultern liegt, kannst du über deine linke Schulter und dann kommt es an der rechten Achsel unten raus und dann legst du es dir drüber. Nur die rechte Schulter. Ja, was der Sheikh ebenfalls erwähnt hat, was viele falsch machen, indem sie direkt schon, wenn man diese Kleidung anzieht, direkt schon die rechte Schulter frei machen. Manche sind sogar so freizügig, dass er während der dass er direkt schon während der Fahrt seine rechte Schulter frei macht. Oder manche machen den ganzen Ober. Manche machen den ganzen Oberkörper frei. Und das ist eine Sache, welche man nicht machen sollte. Lediglich die rechte Schulter, wenn man...
Diese Sache, Entschuldigung, Sunna oder auch Wajib?
Sunna. Lediglich die rechte Schulter frei zu machen und nicht den ganzen Oberkörper und auch nicht während der Busfahrt. Man sollte ja auch Respekt davor haben, der eine ist mit seiner Frau da, der andere ist mit seiner Mutter da. Nicht, dass du ihr Oberkörper frei im Bus die ganze Zeit rumläufst, sondern es ist eine lange Busfahrt. Das heißt, während der Busfahrt bist du weiterhin komplett zugedeckt. Ja, und sobald wir in die Moschee kommen und wir beginnen dann den Tawaf, machen wir die rechte Schulter frei und nur die rechte Schulter. Wir vollziehen den Tawaf. Den Tawaf vollziehen wir folgendermaßen. Wir sind jetzt angekommen, wir machen den Tawaf, um den wir 7-mal um die Kaaba gehen, wie wir erwähnt haben, und die ersten 3 Runden etwas schneller. Wenn wir mit der 7. Runde fertig sind, gehen wir hinter Maqam Ibrahim, wie wir gesagt haben, die Spuren von Ibrahim a.s. Und wir beten 2 Gebetseinheiten, einmal mit Surat al-Kafirun und Surat al-Ikhlas. Wie wir gesagt haben, wenn hinter diesem Platz nichts frei sein sollte, machen wir es irgendwo in unmittelbarer Nähe, da wo es frei ist. Dann, was ebenfalls zu der Sunna gehört, dass wir überall gibt es diese Wasserspender, dass wir mal Samsam trinken. Und wie der Sheikh gesagt hat, man trinkt so viel, bis man sich gesättigt fühlt von diesem Wasser. Wirklich trinkt man richtig viel. Ja? Dann geht man zu Safa und Marwa. Wir gehen zuerst zu dem Jebel Safa. Früher war es als Berg bekannt. Wir gehen dorthin, man wird sehen, dass es lediglich wie ein leichter, kleiner Hügel ist. Wir stellen uns... wir begeben uns auf den Berg und wir schauen in Richtung Kaaba und dann rezitieren wir folgenden Vers, der jetzt kommt. Wir gehen nur mal, um die Zeit zu überbrücken. Wir haben Samsam getrunken. Ja? Wir haben Samsam getrunken, dann gehen wir zu Safa, was lediglich ein leicht erhobener Berg ist. wir schauen Richtung Kaaba und wir sagen, was steht in Vers 158 in Surat al-Baqarah, gewiss As-Safa und Marwa gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen den Umgang macht. Und wer von euch oder wer von sich aus freiwillig Gutes tut, so ist Allah dankbar und allwissend. Ich lege jedem ans Herz, dass er sich das notiert, Surat al-Baqarah, Vers 158, dass man dort den Vers auswendig kann und nicht noch... Wie bitte?
Nur dieses Ayat.
Ja, nur diesen Vers. Nur diesen Vers. Nein, dass man diesen Vers... Ich lasse mich mit dem Arabi. Wenn es möglich ist, und es ist besser, dass man es auf Arabisch sagt, diesen Vers. Wenn es gar nicht möglich ist, merkt man sich den auf Deutsch. Man hat Richtung Kaaba geguckt, man hat diesen Vers gesagt und dann geht man los Richtung Marwa. Auf dem Weg zu Marwa wird man sehen, dass es zwei grüne Streifen gibt. Ja, nee, das ist kaum zu übersehen. Ja, sowohl unten als auch oben. Unmöglich, dass man diese übersieht. In diesem Abschnitt zwischen diesen zwei grünen ist es ebenfalls erwünschenswert, dass man leicht läuft. Und auch hier derjenige, der mit seiner Frau, Mutter, Schwester, Tochter etc. geht, der geht ganz normal weiter. Für jeden, der alleine dort ist, der läuft diesen Abschnitt, bis das zweite Grün kommt. Und dann kommt er in Marwa an. Dort ebenfalls dasselbe, er stellt sich dorthin, schaut die Kaaba an, rezitiert diesen Vers. So haben wir eine Strecke. Ja, nee, es ist nicht hin und zurück eine Strecke, sondern hin ist eine Strecke, zurück ist eine Strecke, hin ist eine Strecke. Das ganze siebenmal. Ja, also von Safa zu Marwa, Marwa zu Safa, Safa und so weiter, bis wir die Strecke siebenmal hatten. Und dann, und bei jeder Strecke gilt es immer wieder dasselbe zu sagen. Und ja, nee, natürlich die Dua von sich aus, aber immer wieder zwischen Grün und Grün laufen, an dem Berg diesen Vers rezitieren und Richtung Kaaba zu schauen. Wenn wir dies gemacht haben, gehst du direkt raus und lässt dir die Haare schneiden. Wie wir am Anfang bei der Einführung gesagt haben, rasieren ist bevorzugt, komplett Kahlrasur, schneiden ist ebenfalls angenommen. Die Frau nimmt so viel wie eine Fingerkuppe von ihrem Zopf, von ihrem Haar. So viel nimmt sie lediglich von sich und dann hat man die Umrah vollzogen. Und das ist alles, was man vollzieht. Ja, nee, wie wir sehen, die Umrah alleine, die ist vielleicht in 2 Stunden, ist die gemacht. Das, so viel zur Umrah. Es stellt sich oftmals die Frage, ist es erlaubt, dass ich mehrere Umrah vollziehe? Manche Gelehrten sagen nein, andere sagen ja, dass es erlaubt ist. Allerdings sollst du warten, bis deine Haare wieder nachgewachsen sind leicht. Und manche Gelehrten haben gesagt, dass es ungefähr 3 Tage ist, dass du danach dann die Umrah wieder vollziehen kannst. Ja, für deine verstorbene Mutter oder für egal wen, dass du es dann wieder machst. Und wie der Sheikh gesagt hat, ja, nee, man muss dann raus zu einer bestimmten Ortschaft, um dort wieder neu die Absicht, um dort wieder in diesen Zustand. Und dann kommt man rein und dann vollzieht man genau dasselbe wieder. Und man kann es ja niemandem verbieten, der das oftmals machen möchte.
Etnamen lil-fa'ida, il-mahzurat bi-mugarrad al-ihram, memnu alik al-tib, انك تحط عطر ممنوع تماما او تمسه اللي معاه زوجه ممنوع اتيان الزوجه جماعها يعني او الكلام اللي هو الحب والغرام ممنوع طول ما انت محرم حتى تفرغ من عمرتك كذلك ممنوع عليك الصيد طبعا ما حدش فيكم صياد الحمد لله ما بتصيدوش ولا تنفر الطير ولا الكلام ده كله في الحرم ممنوع لانك محرم خلاص يبقى دي كلها اسمها محاذير ممنوع تقص شعرك ممنوع تقص اظافرك ممنوع تاخد اي شيء من اي شعرك عمدا فدي كلها من المحاذير عشان كده اسمه الاحرام ليه لان التحريم يعني حرمت على نفسك بالدخول في النسك ما كان مباحا عليك قبل الاحرام خلاص طب يا عم الشيخ هل ممكن وانا محرم اغتسل لا حرج ادخل اغتسل وتشطف ممكن انت جاي من المدينه مثلا تعبت او كده بل من السنه اذا تمكنت يعني قبل دخولك مكه الغسل اغتسل من السنه لدخول مكه طبعا البعض بيشك على ذلك ان تكون في السيارات او كده ما فيش اماكن تدخل تغتسل فيها طبعا الا ان يكون واحد له مثلا حد قريب او كده ينزل عليه قبل مكه عشان يغتسل نعم يعني ما بعضهم ممكن يشك عليه في الاستراحه وكده لكن انت مكه يبقى يفضل دي من السنن انك تغتسل لدخول مكه فالغسل اثناء الاحرام لا باس به بل يستحب ايضا اتماما للفائده يا عم الشيخ انا لابس الازار وكده عايز اعمل حزام لا حرج بس في خياطه لا حرج المخيط الممنوع في الاحرام انك تلبس سروال تلبس قميص عمامه ده الممنوع انما الحزام فيه عادي جدا البس حزام عشان تحط فيه أموالك. طب هل بسيف الرجل يا عم الشيخ ممكن ألبس صندال؟ نعم البس صندال، الممنوع فقط تلبس حذاء يقفل على الكعبين، إنما الصندال لا بأس ولا حرج، ده في خياطة، حتى لو في خياطة بعض الناس يعني يشك عايز يجيب لك الحذاء بلاستيك، لا يا عم الحاج ليه، البس الحذاء المخيط عادي، المهم ما يكونش مقفول على الكعبين فقط، ما يكونش حذاء كامل يقفل على الجل. لا، فالحذاء اللي هو الصندل ده بالسيور ده لا حرج، حذاء عادي كده بيسموه لهم بالصابوه يعني مفتوح من الخلف وفي خياطة لا حرج، ما فيش مشاكل خالص، الحزام لا حرج وانا ماشي، الاحرام شبكة قطع بخياطه لا حرج، ماشي كده خيط ما تيجي مقطع، خيط الاحرام ولا حرج، هذا كله لا مانع ولا حرج فيه، عشان بس نبقى فاهمين. فننتبه لهذه الاحكام، وبكده باذن الله تعالى يكون فرغنا من الشرح المبسط للعمرة، وبإذن الله بعد المحاضرة نتلقى الأسئلة لو حد عنده سؤال.
Was ebenfalls verboten ist im Ihramzustand, das kurz nur allgemein zusammengefasst, ist, dass man Parfüm benutzt oder dieses Parfüm anfasst, dass man den Beischlaf mit seiner Frau sucht, dass man Liebesgerede, welches Gelüste aufkommen lässt oder ähnliches unterjagt, dass man nicht auf die Jagd geht, ja, das trifft ja auf uns sowieso nicht zu, dass man keine Tauben verscheucht, dass man nichts von seinen Nägeln nimmt, dass man nichts von seinen Haaren nimmt. Im Ihram-Zustand Russel zu vollziehen ist ebenfalls erlaubt. Man darf im Ihram-Zustand auch einen Gürtel, weil manche stellen es falsch an, indem sie sagen, du darfst nichts anziehen, was genäht ist. Das ist eine falsche Aussage. Du darfst lediglich nichts anziehen, was yani, Körper zugeschnitten ist, ja, wie ein T-Shirt, eine Hose oder ähnliches. Ja. Du kannst Sandalen anziehen, die genäht sind, ist kein Problem. Hauptsache diese Sandalen oder dieses Schuhwerk, welches du anziehst, yani, verhüllt nicht komplett deine Füße. Yani, ist nicht auf deine Füße zugeschnitten und du verdeckst sie damit komplett. Du kannst yani, Schlappen anziehen, du kannst yani, Sandalen anziehen. Das ist alles keine Sache. Und das zu den Dingen, welche im Ihram-Zustand verboten bzw. erlaubt sind. Wenn es Allah subhanahu wa ta'ala so vorherschreibt, werden wir nach dem Gebet weitermachen. Und dann wird es lediglich eine Fragerunde diesbezüglich geben. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Wa barakatuh.